Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug, radio format koji predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji gosti dolaze sa severnoameričkog kontinenta. To su Nikola Đoković iz Pittsburgha i Uroš Simić iz Vancouvera. Nikola Đoković je srpski grafički dizajner i vizuelni umetnik. Tokom svoje karijere radio je za velike multinacionalne kompanije i značajno uticao na formiranje velikih svetskih brendova. Kao vizuelni direktor radio je za Sony Music, dizajnirajući među ostalim projektima i sajt jedne od najvećih rock grupa AC/DC, a veliki uspeh postižu i njegovi radovi za čuvenu kuću Saatchi & Saatchi, kao i danas kada je angažovan u kompaniji Deloitte. Rođen je Beograđanin, a nakon Njujorka danas živi i radi u Pittsburghu.
Poštovani Nikola, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, dobro jutro, hvala puno na najavi i bolje vas našli.
Evo da počnemo od čuvenog prezimena Đoković. Kako je nositi danas prezime Đoković u Americi? Posebno sa osvrtom na Novakove uspehe i ove događaje iz Australije. Malo da počnemo na taj način emisiju.
Pa, jako lepo pitanje. Mogu da kažem da mi je Novak dosta u tome pomogao, jer pre njegove popularnosti naša prezimena su jako teška za izgovaranje, tako da to Vici nisu baš mogli da baš lepo izgovaraju sami, uvek sam ih prepravljao. I kad je Novak došao na snagu i sve to, odjednom odem u banku i ljudi kažu dobar dan, ono, Mr. Đoković. Ja kažem, kako vi to znate? Znači, ono, kako vi, nisam, i ono, pa jel pratite kao, jel pratite vesti i tako. Tako da, u ovoj situaciji jako mi lepo imponuje to prezime.
Sjajno, evo, mi smo najavili vas kao jednog veoma uspešnog grafičkog dizajnera. Vi ste veoma rano otišli u Ameriku, 2000. godine sa 14 godina. Kako je to izgledalo u stvari? Kakva je odluka? Zašto je takva odluka doneta kod vas?
Pa, ovako, moj otac je već odavno dolazio i vraćao se iz Amerike u Srbiju, tačnije već od početka 90-ih, mada je to bilo čisto sporadično, znači nismo baš planirali neki dolazak i onda krajem 90-ih smo malo se fokusirali na te papire, to jest moji roditelji, i samim tim dobili smo zeleno svetlo da dođemo ovde. Jako je to složeno pitanje, jako mogu dugo da pričam o tome. Bilo je, tad su neke stvari bile, i sami znate, i vaši slušaoci takođe, naravno svi mi iz dijaspore i Srbiji, da su 90. bile tako teške, tako da je jako veliki bio ogroman kulturni šok. Iako sam ja već znao šta znači i američka kultura kroz muziku, kroz punk rock i te stvari, život je bio ovde uvek, naravno, totalno drugačiji od Srbije i dan danas. Interesantne su bile te neke veliki rasponi u klasama. To nikad nisam doživio u Srbiji. Video sam neke stvari kao, na primjer, kad sam krenuo, ja sam ovde krenuo u srednju školu. Znači, odmah posle 8. razreda sam došao ovde, krenuo sam prvi razred srednje škole. Vidio sam ljudi, deca dolaze u školu sa Audijim i BMW-ovima koja imaju manje od 18 godina, dok neka deca jednostavno ono, ne znam, nose neke krpe, bušne su im patike i tako. To je u stvari takav veliki raspon klasa, to nisam doživio, to je bio neki, u neku ruku kulturni šok. I to se dosta vidi na istočnoj obali pogotovo.
Vi ste završili i srednju školu, potom i studije u Americi. Kako ste se opredelili za ovu vrstu umetnosti?
Pa, ja sam uvek, znači crto, nisam nikad bio neki sportista. Znači, ono, moj otac je nešto pokušavao da me usmeri u neki fudbal, neki tenis, a me to nikad nije zanimalo i onda baš su primetili moje, ono, kako crtam. Obožavao sam da crtam tranzistore i televizore i čipove unutar raznih skalamerija. I to mi je isto, znači ono fizičko i matematika i srpski jezik, čak i neku ruku i engleski jezik, nije me to nikad nešto najviše zanimalo, ali umetnost me uvek nekako sam, to mi je ležalo i tako sam i nastavio. Posle srednje škole sam upisao neki college, to jest ne neki, Art Institute of New York City, a posle toga i državni college New Jersey City University, gde sam se fokusirao tada na grafički dizajn, da je posle to prešlo u detaljni vizualni dizajn, to jest product dizajn, kako ga danas zovu.
I krenuli ste da radite veoma ozbiljno. Koliko je u stvari tu bitan neki talenat, kažete da ste jako lepo crtali, a koliko u stvari škola dobra usmeri čoveka na pravi put?
Pa, to sam ja slušao pre neki dan Cristiano Ronaldo, kako je govorio da, znači, talenat bez rada stvarno ne ide nikud. Ima tu i delimično detalja sreće, ali ja sam imao tu ideju da od početka, znači čak i kad sam bio na studijama da krenem, da nađem bilo kakav posao. Znači, ja sam krenuo od dizajniranja menija u restoranima. Farbao sam na zidu od reklame za automehaničare. Šta god sam mogao da uđem u taj smer, sam radio još dok sam bio u školi, tako da je to dosta pomoglo meni, otprilike. Naravno, blizina, ja sam živo u New Jerseyu, New York City je jako, jako blizu, znači odmah se pređe reka, već ste u gradu, nije nikakav problem da se ide tamo ili kolima ili autobusom, tako da je to isto još dodalo uspehu. Pa, šta da kažem još?
koliko je kreativno, koliko je New York kao jedan kreativan grad, svetski grad umetnosti, dodatno dao tu, da kažem, želju da napredujete, da radite, da se borite? To je, čini mi se, velika arena što se umetnosti tiče, valjda najveća na svetu.
Jeste, ja, i to je naravno jako dosta pomoglo moje i karijeri mojih kolega. Znači, svaki dan, ja sam, inače, dosta volim muziku takođe, CBGB's, verovatno ste čuli za to i vaši gledalci možda, je bio i dalje otvoren kad sam ja bio u srednjoj školi, tako da se nedeljnom su uvek imali punk rock svirke. Ja sam konstantno tamo išao i skupljao te flyere i to sam držao ih kao katalog i to mi je bio moj prvi vizualni dodir sa New Yorkom. Posle kad sam krenuo malo da radim, Chelsea ima otvorene galerije, ja mislim od četvrtka pa sve do subote, znači od nekih 6 uveče pa do 8, galerije su otvorene za sve, znači to je otprilike 2-3 bloka između, ja mislim da između 23. i 28. ulice, gde dolaze umetnici ne samo iz Amerike, iz čitavog sveta, i to su baš galerije na nivou. Nisu to, kako da kažem, ne bi da koristim tu reč amater, ali ne može svako da baš uđe u te galerije. Tako da, jako je to dosta pomoglo, naravno, u mojoj karijeri, taj vizualni Taj vizualni dodir sa New Yorkom je nezamenljiv.
Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim.
Emisija Beskrajni plavi krug je vizualni umetnik, grafički dizajner Nikola Đoković iz Sjedinjenih Američkih Država. U prvom segmentu našeg razgovora pričali smo o njegovom dolasku u Sjedinjene Američke Države, početcima rada, životu i inspiraciji Njujorka kao najvećeg svjetskog grada umetnosti i tim uslovno rečeno početcima koji su uslovili da Nikola danas zaista radi za velike kompanije i radi ozbiljne kampanje i dizajn za njih. Nikola, u CV-u vašem stoji da ste radili između ostalog i za Saatchi & Saatchi. Kako je to iskustvo?
Pa to je, hvala puno. Ja sam inače dosta skroman, ali jako je dobro iskustvo, to se neuporedivo je i to je zaista jedna velika stvar. Baš je, nije slično kao što su 60-te, sad ljudi malo se oblače više onako ležernije, ali što se tiče očekivanja, što se tiče kampanja, što se tiče posla i količine rada je približno.
A šta ste radili za Saatchi?
Bio sam senior art direktor. Imao sam otprilike 4 do 5 nadležnih klijenata gde sam im radio razne taktike. Taktike znači sajtove, brošure, TV reklame, čak i neke gorila kampanje. Znači šta god može da progura njihov produkt, ja sam bio nadležan za to, naravno imali smo čitav tim što je naravno u tome i pomoglo. Bilo je tu dosta kasnih sati i na početku je bilo jako naporno, ali kad se završi ta kampanja i kad zaživi ta ideja, je neverovatno divan osjećaj.
Pominjali ste tu vašu vezu i ljubav prema muzici. Radili ste i kampanju, odnosno dizajn za jednu od najznačajnijih grupa mnogih generacija na ovom svetu, za AC/DC. Kako je to iskustvo bilo i šta je to bilo u stvari? Rijetko ko može da se pohvali saradnju sa AC/DC.
Hvala puno. Znate, kad radite kao dizajner i kad nosite tu kapu, jako ste fokusirani na detalje tog rada. Znači, može biti neko sasvim, znači, običan klijent do naravno najvećeg benda na svetu kao što je AC/DC. Oni su izdali jako skoro novi album. I ja sam u tom trenutku radio za Sony Music Entertainment, oni su nadležni bili za sve vizualne marketing podobnosti za AC/DC. Mogu da kažem da je jako bilo lepo iskustvo. Oni su jako prijatni za rad i nemaju kako se zove, ne znam kako se kaže na srpskom jeziku, middle management. Nema tog filtera, tako da naša ideja je jako brzo prošla i uradio sam jedan eksperimentalni website gde može čovjek da upiše svoje ime i kad se ime upiše, to ime postaje kao logo AC/DC-a i možete da okačite na sve socijalne mreže.
Pored AC/DC, šta je to još sa Sonyjem bilo zanimljivo? S obzirom da Sony u stvari najveći globalni, da tako kažem, muzički, ne samo studio, nego glavni u industriji muzike.
Zanimljivo je, oni imaju sad jako veliki kontakt sa Spotify-om i oni dnevno rade razne marketing sisteme koji su vezani, to je već vezano za tehnikalije, za product design, gde marketiraju svoje artiste, svoje umetnike, to jest na platformi Spotify, i to im jako donosi puno novih slušalaca. Što je interesantno u Sony, što ja na primjer nisam ni znao, da je u Americi većina slušalaca voli country muziku. Ja to nisam ni sanjao. Ja sam mislio da je tu negde između nekog hip-hopa i možda malo pop muzike. I interesantno je da se vidi ta struktura, i ja sam od prilike očekivao da su oni malo ležerniji, oni su dosta, njihovi senioritet je dosta formalan, ja to nisam očekivao od njih, ja sam očekivao od njih da budu mnogo ležerniji što se tiče sistema rada. Eto tako, te neke stvari kad saznate, kad ste, kako da kažem, iza zavese.
Živite sada u Pittsburghu. Kakav je to grad? Šta je tu zanimljivo i otkud sada tu posle New Yorka i New Jerseya?
Pa eto, ja sam već proveo dosta vremena na istočnoj obali u New Yorku i New Jerseyu i trebala mi je neka promena. Pittsburgh sam prvi put video neke 2003. godine i primetio sam da je na ušću tri reke. Imate Monahela reku i Allegheny koja se uliva, pravi Ohio reku, i ja evo trenutno baš gledam u tu reku, živim na ušću, pa malo me podsjetilo na Beograd, kako da objasnim. Iako je, naravno, Amerika je mlada država, ima istorije, tu je bio neki zamak gde su se borili Francuzi i Englezi, ima tu nekih detalja, pa su dolazili, ima čak i balkanskog dodira ovde, na severnoj strani su doselioci iz Hrvatske, na južnoj strani su doselioci iz Srbije dolazili, tako, ja mislim, krajem 19. veka. Ovde su bili veliki rudnici metala. To je sve trajalo nekih do 70. godina, gde je naravno sva ta industrija prešla u Kinu. Eto, te neki istorijski detalji sa dodirima malo vizualnim koliko se ja sećam Beograda, su mi onako, zabeležio sam taj grad u memoriji, i onda kad mi se našla mi se prilika, dobio sam novi posao i doselio sam se ovde.
A šta sad radite?
Radim kao isto vizualni dizajner, product dizajner za Deloitte. Oni su konsultantska firma.
Da, čuvena,
ja mislim, da. Ja mislim da imaju sedište u Beogradu takođe.
Sjajno. Poštovani slušalci, bio je to Nikola Đoković, Srbin u Americi, čuveni dizajner svetskog glasa, koji je na ovako jedan vrlo fin i kreativan način opisao svoj život u Americi i veoma skromno govorio o velikim svojim poduhvatima. Poštovani Nikola, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Beskrajni plavi krug i želimo vam puno, puno sreće u budućoj karijeri.
Hvala puno mi Draže na ovoj prilici i hvala puno vašim slušalcima takođe.
Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bébé di baba di boum. Salga doula, mechka boula, bébé di baba di boum. C'est la magie où je m'y connais pas. Bébé di baba di boum. Salga doula veut dire. La mèche que scoop est doux, mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé di baba di bou. Oh, salga doula, mèche que boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di, 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 bébé di baba di.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Gost u emisiji Beskrajni plavi krug je i Uroš Simić, srpski filmski stvaralac, stručnjak za animaciju, vizuelne i specijalne efekte u filmskoj industriji. Zapažan je njegov rad u oblasti vizuelnih i specijalnih efekata u mnogim popularnim holivudskim filmovima, koji su svoje premijere imali u prethodnih 5 godina. Radio je na filmovima kao što su Spider-Man, Daleko od kuće, Jumanji, Sledeći nivo, Smrtonosne mašine, Štrumfov, Izgubljeno selo, Paklene ulice 7, Smrtonosne mašine, Snajperista i mnogi drugi. Rođen je u Beogradu, a trenutno živi i radi u Vancouveru u Kanadi. Poštovani gospodine Simiću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Posle duže vremena ste u Beogradu i vaša karijera je ovde, kako da kažem, nije baš poznata za širu publiku, ali vi već dugo godina uspevate da se izborite za svoje mesto pod suncem u filmskoj industriji, radite vizuelne efekte i uspevate da budete učesnici u mnogim velikim filmovima.
Jeste, pa ja sam počeo ovde u Beogradu da se bavim time. Završio sam školu u Kanadi, u Torontu, koja se zove International Academy of Design. U samom začetku tog, da kažem, te uopšte oblasti, te delatnosti, početkom 2000-ih godina, kada tu, jednostavno nisu postojale škole pre toga vezane za tu struku, ona je formirana, jedna od prvih škola je bila ta, ja sam tu krenuo, u to vreme na univerzitetu u Torontu takođe formirana škola za vizualne efekte. I radio sam ovde u Beogradu na nekim filmovima, zapravo na jednom filmu, celovečernjom filmu, a pre toga na jednom animiranom filmu, isto takođe u Beogradu, nakon čega sam otišao u Vancouver, u Kanadu, i tamo sam radio na mnogim filmovima, da kažem, onako holivudske produkcije, znači skupim visokobudžetnim filmovima sa puno efekata. Znači, naprosto to je bila jedna stvar koja nije postojala do momenta dok ja nisam počeo da se bavim s tim kao mlad, kao nešto što je bilo dostupno da se o tome uči. Bio je to samo krug usko specijalizovanih ljudi koji su se bavili time, tako reći, samouki. Posle toga to je krenulo da ulazi onako u neki mainstream i jedna od prvih škola koja se za to specijalizovala bila je ta International Academy of Design. Ona je bila u Torontu, u Chicagu i, ako se ne varam, u Atlanti. Pre toga postoje samo Sheridan College u Torontu, koji se bavio isključivo kompjuterskom animacijom, i to je to otprilike. Eto, to je bilo, ajde, to bi bilo ukratko.
Da, hvala vam. Otprilike, bilo bi jako dobro da objasnimo našim slušalcima šta znači u vašem poslu te vizuelni efekti. Šta je to konkretno, šta na filmu radite? S obzirom da radite visokobudžetne filmove, tu je svaki detalj bitan. To, imam utisak, kod nas ne postoji da takvi stručnjaci su bitni u realizaciji filmova, ali u visokobudžetnim filmovima to je jako bitna stavka. Šta je to konkretno?
Evo, opisat ću vam to sa jednim primerom iz filma American Sniper, koji je režirao Clint Eastwood. Postoje jedan kadar gde su oni snimili nekoliko vojnika uživo, koji se šetaju pustinjom, i bilo im je potrebno da ubace u taj kadar jedan tank, američki pustinski tank, i još jednog vojnika. I oni su to uradili tako što su nas pozvali da im pomognemo s tim. Moj studio u to vreme MPC ili Moving Picture Company. I onda smo, šta smo mi uradili, mi smo uzeli i napravili smo model tog tenka u 3D svetu, unutar kompjutera, i napravili smo model vojnika. I kada je taj model dospeo kod mene kao nekoga ko se bavi osvetljavanjem i materializacijom tih objekata, moj zadatak je bio da učinim da to izgleda isto kao i vojnici koji su bili snimljeni. Znači, ja sam morao da napravim te materijale za šlem, za kožu od vojnika, za tenk i tako dalje, da to izgleda i potpuno identično kao i ono što smo mi već imali snimljeno na tom filmu. To bi najkraće bio neki opis onoga čime se bavim. Znači, naš cilj je da publika uopšte ne vidi da su uopšte korišteni efekti, nego da veruje da je jednostavno sve snimljeno kamerom. Ponekad je to samo tako dodati jedan detalj, a ponekad je to ceo frame, cela slika koju gledalac gleda i koja je zapravo u tom slučaju u potpunosti generisana unutar kompjutera.
Pored Clint Eastwooda i tog njegovog filma o kome pričate, sarađivali ste na mnogim velikim projektima u Hollywoodu. Ajde da nabravimo koji su to projekti, s obzirom da se ovde hollywoodski blockbusteri veoma prikazuju i svi znamo koji su to filmovi, a ne znamo da naš čovek kreira mnoge scene iz tih filmova.
Ok, i to bi, na primjer, bio, dakle, taj American Sniper, počevši s njim, Clint Eastwooda, onda Fast and Furious 7, znači Brzo i ludo 7, ja mislim na srpskom, onda je to bio Meg, to je film o onoj praistorijskoj ajkuli sa onim Dieselom, mislim da on glumi u tom filmu, Van Diesel, onda to je bio Spider-Man, Spider-Man Far From Home i Spider-Man Spider-Verse. Spider-Verse film je bio animirani film koji je osvojio Oscara, između ostalog, baš za osvojio je Oscara za animirani film godine. Onda takođe posle toga radio sam na Jumanji sa Dwayne Johnsonom i radio sam na filmu, animiranom filmu Štrumfovi i animiranom filmu Over the Moon. A taj film Over the Moon je režirao čuveni Glenn Keane, koji je bio jedan od starih majstora Disney animacije. On je bio glavni animator za Malu sirenu, za Tarzana i za još mnoštvo filmova, na primjer Ostrvo s blagom i tako dalje, Disneyevih filmova iz 90-ih godina koji su klasičnom animacijom urađeni. Ovo je bio njegov prvi debi kao režisera animiranog filma, koji je radio sa Sony Imageworks, gde sam ja radio, i radio sam, dakle, na tom animiranom filmu koji je izašao ove godine, a u najposlednje vreme radim na virtualnoj produkciji ili virtual production na engleskom, koja podrazumeva da se snimaju glumci ispred ekrana koji je zapravo sastavljen od LCD LED dioda, odnosno kao da imate neki monitor iza glumaca koji ne samo da prikazuje sliku koja je unapred pripremljena, nego i osvetljava te glumce na bini. I to je jedna od najnovijih stvari koja se koristi u svetu, a uz pomoć tehnike je snimljen Mandalorian, Rad zvezda Mandalorian serija koja se prikazuje na Disney kanalu.
Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá toda tua inquietação. Eu deixei lá te lacerar do coração. Eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara. Eu deixei lá toda essa história. Eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá, oh, gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristonho, fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Uroš Simić, Srbin koji živi u Vancouveru u Kanadi, koji je saradnik i učesnik mnogih holivudskih filmova, pre svega u oblasti vizualnih efekata. U prvom segmentu razgovora razgovarali smo i pričali o Uroševim uspesima u holivudskim blockbusterima u kojima je učestvovao. A sad bih želeo, gospodine Simiću, da vas pitam nešto o tome kako je živjeti u Vancouveru. Tamo ima naših ljudi, jedna kompaktna zajednica, puno događaja, crkve, kulturni centri. Vi ste aktivni učesnik u svemu tome.
Vancouver je jedan predivan grad na krajnjem zapadu Kanade, ovaj, jugozapadu Kanade. Graničice je vrlo blizu grada Sijetla u Americi. On je jedan grad koji je ovako izuzetno lep i prijatan za život zbog svojih jednostavno prirodnih predispozicija. Tu je okean, tu su razne jezera, tu je predivna priroda i tako dalje i tako dalje, planine jeste. Imate dva skijališta koje su udaljene na 40 minuta od centra grada Kolina. Vi se popnete na to skijalište, dole pada kiša ili je vedar dan, a gore imate sneg, popnete se sa gondolom. Imate plaže na okeanu gde se ljudi kupaju, leti. To je jedan grad gde imate mogućnost da dole jedno 20 stepeni Celzijusa, vi odete kolima do gondole, popnete se gore i gore se skijate na minus 2 stepena. Naprosto retko koji grad u svetu ima tako nešto. Što se tiče srpske zajednice u Vancouveru, ona je mala, ali je vrlo aktivna. Moja porodica i ja odlazimo u crkvu Svetog Arhanđela Mihajla i tamo imamo ljude sa kojima se družimo i gde se organizuju raznorazni kulturni sadržaji u kojima učestvuje moja ćerka kao i ćerka drugih naših prijatelja koji su tamo. I to je jedna živa zajednica, jako nacionalno orijentisana, srpska, s jedne strane, s druge strane, jako prijatna i lepa. Mi mnogo volimo sa tim ljudima da se družimo, kao što volimo da se družimo i s našim prijateljima s raznih strana sveta koje smo upoznali u Vancouveru, koji je inače jedan imigrantski grad. U principu ne postoji toliko puno Kanađana koliko postoji došljaka. I ti došljaci dele naše sudbine i svi znamo kroz šta prolazimo i onda se lako upoznajemo. U mojoj industriji konkretno tu su ljudi naročito iz zapadne Evrope, iz Francuske, Italije, Nemačke, Švedske, Norveške i tako dalje, Španije u velikoj meri, i jednostavno oni svi dolaze tamo da rade i onda smo mi preko mog posla uspeli da se upoznamo s njima i da se družimo, eto. Tako da život tamo je lep, inspirativan s jedne strane, s druge strane, nakon dolaska koronavirusa počelo je da oskudeva jednostavno u druženju i u tom trenutku mi smo našu crkvenu zajednicu videli kao glavnu sponu i glavnu nešto gde se mi družimo sa drugim ljudima i to nam je mnogo pomoglo. Pre toga bilo je mnogo lakše, sada nije lako, ali crkva nam pomaže, ta crkva o kojoj sam vam pričao.
Vi pripadate čuvanoj porodici Simić iz Beograda, antikomunističkoj porodici koja je dala puno doprinosa i u dolasku demokratije u Srbiju. I zanimljiva je situacija, verovatno se sećate kao dete i voleo bih to da podelimo sada ovde sa našim slušalcima, o praizvedbi u stvari predstave Solunci govore u vašoj vili u Beogradu. Vi ste bili dete, kako je to izgledalo i možda većina slušalaca siguran sam da ne zna za to.
Ovako, ja se toga sećam kao dečak od 4-5 godina koji je spavao ispod stola gostiju koji su tu bili i to mi je bilo jedno od prvih sećanja, najlepših sećanja u životu. Takvu sigurnost nisam osetio posle toga ni do dan danas nikada. Jednostavno biti okružen tako divnim ljudima koji pričaju, a ja dole se ušuškam ispod, to je bilo nešto neverovatno i ja se jako živo sećam toga događaja. A ono što sam čuo i naučio od babe, dede i ćaleta i cele porodice je da se 1982. odigrala sledeća situacija. Došao je iz Hilandara po prvi put u Srbiju iguman hilandarski otac Nikanor u našu kuću zajedno sa tadašnjim jeromonahom Atanasijem Jeftićem, današnjim upokojenim episkopom hercegovačkim, koji ga je tu i doveo u saradnji sa nama, jer mi smo pre godinu dana pre toga bili u Hilandaru. I u čast njegovu, moj deda Velimir Simić organizovao je sa Antonijem Đurićem i glumcima koji su izvodili predstavu Solunci govore, da oni to urade u našoj kući u Vili Dragoslavi u ulici Gruje Miškovića 14 na Banovom brdu. To je bilo izuzetan jedan događaj, zato što je i Antonije Đurić i ta predstava bila pod veoma oštrim pogledom tadašnje tajne policije i komunističkog režima. I kao rezultat toga, moj otac Petar Simić, koji se nedavno upokojio od koronavirusa, nije mogao da, na primer, dobije pasoš, da izađe iz zemlje. Bio je zvan na jako puno informativnih razgovora.
Ali svi glumci bili tu.
Jest. A svi glumci su tada došli, bili su tu i uradili su tu predstavu i to je jedno divno, divno iskustvo koje ja nosim iz ranog detinjstva i sećam se toga i svi su pričali o tome kao o nečemu velikom.
A postoji čuvena slika na Wikipediji, na platformi, naročito na sajtu Vuka Draškovića, slika gde je čuvena slika šahovskog meča između Viktora Korčnoja i Vuka Draškovića u vašoj kući. Dakle, ta kuća je bila u stvari stecište tadašnje beogradske inteligencije. Vi potičete iz takve porodice i na neki način čini mi se da sada vraćate dug i tom starom, gospodskom, prkosnom Beogradu tim svojim uspesima u Holivudu. Lepo bi bilo da kažete, da li se sećate i tih scena?
Kako da ne? Viktor Korčnoj bio je disident sovjetski koji je pobegao, tako reći, iz Sovjetskog saveza u Švajcarsku i upoznao se sa mojim dedom Velimirom Sinićem, doktorom ginekologije. I na poziv mog deda on je došao u Srbiju te 1984. godine i bio je prisutan na Badnjoj večeri gde smo mi proslavljali dolazak vojske srpskog. Viktor je tada, zapravo ne mogu da se tačno setim da je on igrao šahovsku partiju sa Vukom Draškovićem, ali ono čega se sećam i video postoji, video zapis tog večeri postoji, koji ja posjedujem, gde moj otac Petar Simić priča o opisu Badnje večeri u romanu Nož Vuka Draškovića kao jednom od najboljih opisa Badnje večeri srpske u srpskoj istoriji literature. To se dešavalo u tom trenutku. Jednostavno tada se rađao, da kažem, jedan srpski nacionalni, ponovo se rađao jedan srpski nacionalni ponos i koji je kasnije kulminirao krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, nažalost, ispostavilo se ne baš u pravim rukama. Naprimjer, Vuka Draškovića, koji je nije to baš znao da upotrebi, ili nije želeo, ili je bio nečiji agent i tako dalje. Ali, ono što je sigurno je da se u toj kući i te večeri i kao i okolnih godina oko te rađalo nešto što do dan danas Srbiju, da kažem, zadužuje da se konačno, a to se još nije desilo, oslobodi bolševičkog jarma i da postane slobodna zemlja. Kada će se to desiti, vidjet ćemo.
Poštovani gospodine Simiću, hvala vam, ovo je za vas bilo, siguran sam, jedna katarza, jedna prilika da možda i po prvi put za srpske medije govorite o tim slikama i tim doživljama iz vašeg detinjstva pre svega. I evo za kraj, što planirate, imate li novih filmova u planu, da li imate pozive, da li ćete raditi nešto uskoro?
Imam pozive od raznih kompanija koje se bave o poslom u kome ja radim. Ono što za sad znam je da želim da se zadržim u virtualnoj produkciji u kompaniji za koju trenutno radim, ali o tome šta će se dešavati u budućnosti za sada ne znam šta je to, ali Ono što sad radim je sigurno, dakle virtuelna produkcija je sigurno nešto što će sve više i više da se koristi, sve više i više studija ulazi u to. Tako da mislim da iskustvo koje stičem u ovom poslu sada, u ovoj firmi, moći ću da upotrebim u budućim firmama, u konkretno kojem projektu za sad ne znam, ali to ćemo videti. Ono što je sigurno, ta jednostavno tehnologija će se koristiti sve više i više i ja sam siguran da će to biti jednostavno jedna svetla budućnost u smislu to je te karijere. Pa vidjet ćemo gde će vetar odneti i nju, a i mene.
Uroš Simić je bio gost emisije Beskrajni plavi krug. Poštovani gospodine Simiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspeha u vašoj budućoj karijeri.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.